Tristan and Isolde is 4 hours of cock tease. So tease my cock with your instruments.
Mange ved, hvordan det ser ud, når der står en dirigent med ryggen til publikum med løftede arme og sætter et helt symfoniorkester i gang. Men hvad foregår der egentlig mellem den dirigerende hånd og ånd og de mange musikere, som skal finde deres fælles udtryk? Du lytter til Klog på Sprog, som i dag handler om dirigenters sprog. Fordi kommunikationen mellem dirigenten og orkestret, det er jo både mimik og kropssprog og talte forklaringer. Og det kommer vi til at gå igennem sådan nærmest node for node og ord for ord i dagens program. I mit studie har jeg samlet en dirigent, en violinist og en musisk sprogekspert. Den første har dirigeret samtlige de orkestre, vi har i Danmark, plus en lang række udenlandske orkestre. Han har fået diverse legater, og jeg skal komme efter. Ja, han sidder i bestyrelsen i Dansk Dirigentforening, og når han ikke er organist i Holmens Kirke, så er han radio- og podcastvært på DR's P2. Velkommen til dig, Magnus Larsson.
Tak skal du have.
Magnus Larsson, altså gennem historien, så kan man jo sige, at der er en lang række dirigenter, som har indvundet sig så stor hæder og ære, at man faktisk rejser efter dem, og man køber koncertbilletter efter, om de er der eller ej. Og man sælger jo også det, der i gamle dage hed LP-indspilninger på den baggrund. Vi kender måske alle sammen forsiden af Deutsche Grammophon med Herbert von Karajan på forsiden af den slags, altså hvis man er gammel nok til at huske den slags medier. Altså, hvordan er det for dig, Magnus, at træde ind i den her vidtstrakte konge- eller dronningerække?
Og det er jo med ærefrygt. Jeg ved ikke, om det er en dronningerække eller en kongerække, men det er da i hvert fald en række af, eller man står i hvert fald på skuldrene af utrolig mange, og man kommer jo ind til et orkester, der har spillet i en tradition på et tidspunkt i deres liv, og nu skal de ændre deres tradition til noget nyere, noget mere moderne, og så er det jo godt, at jeg er en af de yngre, der ligesom har nogle friske øjne på det, men det er da klart, at man kigger på nogle af de der gamle, gamle maestroer derude og tænker, ej, sådan vil jeg også gerne være en dag.
Okay, fair nok. Min anden gæst er violinist, og så har hun i hele 32 år været koncertmester i DR Symfoniorkestret. Velkommen til dig, Christina Åstrand.
Mange tak.
Christina, jeg har jo lyst til at sige både velkommen til dig, men også til din violin.
Jamen tak skal du have.
Fordi du har været så venlig at tage din violin med. Jeg hørte på et tidspunkt, at Vandi Tvorek, en anden meget berømt violinist, havde for vane at svare, når folk spurgte ham, herr Vandi Tvorek, vi vil så gerne se dem til middag her på torsdag aften til en lille soirée. Kunne de eventuelt tage deres violin med, herr Tvorek? Ved du så, hvad han svarede?
Nej.
Vandi Tvorek plejede at svare, jeg tror desværre ikke, min violin kan den aften.
Ja, det er godt. Det er et rigtig godt svar.
Men det har du heldigvis ikke svaret også. Må jeg bare sådan fra en start af høre, kan du illustrere for mig, hvis jeg nu siger, at jeg vil bede dig om at spille på din violin pizzicato. Hvordan lyder det? Så det er simpelthen som en slags knappenål. Noder som knappenål. Okay, hvis jeg så beder dig om at spille måske den samme skala i legato. Og hvis jeg beder dig om at spille den samme skala i staccato. Fantastisk. Tusind tak til både Christina Åstrand og til Christinas violin. Hvad er det for en violin?
Jamen, det er en meget gammel italiener.
Gammel italiener, ja. Som det jo skal være. Men min sidste gæst er med for at holde vores næser helt nede i de sproglige riller. Han hedder Henrik Lorentzen, og han er til daglig seniorforsker ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Henrik Lorentzen, jeg ved, at du selv spiller musik, men det er ikke klassisk musik. Du spiller, hvad er det for noget musik, du spiller?
Jo, det kan det godt være. Jeg spiller i en orkestertype, der hedder harmoniorkester, som ikke er et symfoniorkester, men kun med blæser og slagtøj, og det er det, jeg spiller på.
Du spiller slagtøj?
Og der spiller vi en bred vifte af arrangementer. Nogle af dem er klassiske, omskrevet for den her besætning, og andre er mere moderne, pop, funk, helt op til vor tid. Så det er et bredt repertoire, så jeg kender også godt til dirigenter.
Okay, men Henrik Lorentzen, når du går i koncertsal for at høre klassisk partiturmusik, det som man i daglig tale vel bare kalder klassisk musik som regel. Ikke? Mm. Hvor meget betyder det for dig, hvem du har set er blevet annonceret som dirigenten for det orkester?
Det betyder en del, og jeg vil sige, jeg er også sådan fan af Adam Fischer, som mange kender, som har i mange, mange år har dirigeret Danmarks Underholdningsorkester, ja. Som tidligere var her i huset, men det er en anden historie. Så jeg er eksempelvis glad for Adam Fischer, og jeg kigger gerne efter, hvem der dirigerer.
Okay. Kan dirigenter sådan, der have decideret uvaner, som, hvor du sidder nede i sædet og krymper dig lidt og tænker, åh, bare hun eller han vil
ja,
være?
Ja, det kan de godt have. Ja.
Hvad er det for uvaner?
Jamen, det kan jo være, at de står og stamper lidt for meget, eller på en eller anden måde kommer til at tage for meget opmærksomhed fra musikken. Men altså, samtidig opstår der også en eller anden forbindelse mellem orkestret og dirigenten, som er interessant at følge med i. Okay. Også hvis man selv spiller, som jeg gør, og følge med i, hvordan er dynamikken mellem dem.
Okay. Og nu sagde jeg jo til Christina Åstrand, før. Jeg bad hende om at spille henholdsvis pizzicato, staccato og legato.
Ja.
Det er jo alle sammen italienske ord.
Ja, det er det.
Hvorfor er der så mange italienske ord i den klassiske kompositionsmusik, Henrik?
Ja, altså man kan nok forklare det med, at der omkring barokken, 1600-tallet, der begyndte at blive større opmærksomhed mod noderne og det, der var skrevet ned. Det har man ikke været lige så opmærksom på før. Og der var Italien et kraftcentrum, især omkring Venedig og omkring Napoli, og der var mange musikforlag. Og det vil sige, at så kom de italienske udtryk, de blev spredt rundt omkring i Europa, og på den måde så blev det det, man gjorde. Så det kom til at sætte trenden for, hvordan man skulle beskrive musikkens udtryk.
Magnus Larsson, må jeg spørge, altså, kan du simpelthen tale italiensk, fordi du er så velbevandret i klassisk musik?
Nej, det vil være synd at sige. Altså, jeg tror ikke, jeg kan sætte mig ned og føre en samtale klog på sprog i den italienske reje, for eksempel radiostation. Men jeg vil nok godt kunne få et menukort på italiensk, og nogenlunde kunne suse mig frem til, at det her, det betyder nok ansjos eller tomat.
Fordi så velbevandret bliver man alligevel i italiensk, hvis man læser partiturer.
Ja, det gør man, og især fordi vi jo dirigerer mange operaer, hvor det sungne sprog ofte er italiensk. Det er selvfølgelig også tysk og fransk og dansk, hvis det er danske operaer. Så man får jo ret meget italiensk ind, fordi vi sidder og oversætter teksten. Selvfølgelig skal vi kunne forstå, hvad de synger.
Okay. Mit navn er Adrian Hughes. Jeg er så heldig, at jeg er abonnent på DR's torsdagskoncerter, af hvilke jeg så sent som i går aftes overvejede den nu 97-årige dirigent Herbert Blomstedt dirigerer DR's symfoniorkester, blandt andet Christina Åstrand, som her ved min side står. Men herom senere forløbig vil jeg nøjes med i denne sammenhæng at sige ordene velkommen til Klog på Sprog. Det første, jeg gerne vil tale med jer om, det er selve dirigentens rolle foran orkestret. Og lad os tage det sproglige først, Henrik Lorentzen. Altså, hvad betyder selve ordet dirigent, og hvor har vi det fra, Henrik?
Jo, det har vi fra latin. Dirigens. Og det kommer at dirigere, som vi udmærket kender, altså rette til, styre, bestemme. Og det er ord, vi bruger bredt på dansk om at styre og vejlede, og det kan altså også være et kor eller et orkester. Men selve ordet dirigent bruger vi jo fortrinsvis om musik og sang, men vi kan jo også godt bruge det om en, der leder et møde, altså en ordstyrer. Eller man kan bruge det i sportssammenhæng. Man kan have en midtbanedirigent, for eksempel en, der sørger for, hvordan det skal foregå.
Nå.
Hvad der foregår på midtbanen.
Okay, det var nyt for mig.
Ja, ja.
Er der forskel på en maestro, som man sommetider siger, og en dirigent?
Ja, maestro, det har vi jo allerede sagt flere gange, og det bliver jo meget, meget brugt om klassiske dirigenter, som sådan har vundet stor hæder, sådan store, veletablerede navne. De bliver meget ofte omtalt som maestro, og det er jo så også italiensk og betyder mester, og okay. det bruger man gerne om sådan nogen, der har vundet stor hæder.
Okay, men ligger der i betegnelsen dirigent noget om, hvor håndfast en dirigent skal opføre sig?
Ikke i selve ordet, nej.
Det, okay. Magnus Larsson, altså prøv at fortælle os, hvordan definerer du dirigentens rolle i forhold til orkestret? Altså arbejder du for et orkester eller med et orkester? Eller hvordan er det?
Altså begge dele vil jeg sige. Jeg vil sige, at dirigentens rolle den er todelt, eller måske faktisk tredelt. Vi er der af en praktisk grund. Vi er den person, der skal lede en orkesterprøve. Vi er den, der skal sørge for, at vi på rimelig sparsom tid kan nå i mål med et givet projekt, fordi vi ofte ikke har altid verden til at øve. Og så er vi jo også den, der ligesom går ind og har det store overblik og skal, ja, skal sørge for, at alle rammer ligesom bliver opfyldt. Hvad er det, Mozart skriver? Hvad er det, Beethoven skriver? Det er det, vi bruger vores viden og kompetence til at gå ned og dykke og kan videreformidle til orkestret. Og så er der den tredje rolle, vil jeg sige, det er den store inspirator foran et orkester. Vi skal sørge for, at orkestret de spiller så godt som overhovedet muligt, fordi musikerne sidder ofte i et andet flow. De spiller uge efter uge, repertoire efter repertoire, og sidder og spiller deres egen stemme. Og der skal der komme en person og simpelthen inspirere dem til at spille bedre.
Altså at få dem ensrettet på en eller anden måde, eller gå ind i en vision samlet, eller er det det?
Ja, altså både den samlede vision, men måske også enkelte grupper eller instrumenter i orkestret, hvor man virkelig prøver at få det allerbedste frem i dem, ja. På den ene eller den anden måde.
Ja, og nu stiller jeg så et meget stort spørgsmål, hvor jeg siger, hvordan gør man egentlig det, Magnus? Du har selvfølgelig en lang uddannelse i det, men her får du så 36 sekunder til at svare på det.
Ja, nu skal du høre. Nu så jeg jo Herbert Blomstedt i går, og jeg har jo fulgt ham også til nogle andre prøver, og følger jo også andre dirigenter, og det, altså med tid kommer råd, det er jo en livslang læring at stå foran et orkester. Man taler om de 10.000 timer på et instrument. Hvis du har øvet dig i 10.000 timer, så mestrer du det. Og vi har måske 12 timer om ugen, et par uger om året, hvor vi dirigerer, eller nogle få uger om året, så der er rigtig langt til de 10.000 timer, før vi rent faktisk mestrer kunsten at dirigere.
Det kan jo være lige præcis Herbert Blomstedt har det, ikke? Han har jo forløbet dirigeret Beethoven, så jeg i programmet, i 8 årtier.
Ja, præcis.
Okay. Christina Aarestrand, hvordan opfatter orkestret dirigentens rolle?
Jamen, vi opfatter ham som, eller hende, som netop den her inspirator, men også, vi sidder jo med hver vores stemme, hver vores nodelinje, og det skal på en eller anden måde ånde sammen. Altså, når vi skal spille, så kommer vi jo hjemmefra med den der enkelte stemme, og så skal vi jo få det til at fungere sammen. Og der er dirigenten meget vigtig i det, han kan afbalancere os, så vi forstår, hvor er melodien hen, hvor den ledende melodi, hvor er akkompagnementet, hvem skal vi lytte efter, når okay. vi spiller, fordi så kan vi på en eller anden måde lære at trække vejret på samme tid, og få noget, der er lidt mere magisk, end bare at spille på samme tid.
Okay. Magnus, du har jo sendt os en spilleliste til Spotify, hvor vi kunne prøve at lytte lidt forskel på forskellige dirigenters tilgang til det samme værk. Ikke? Og du har valgt, at vi kan prøve at lytte til Mozarts 40. symfoni. Og for eksempel det første klip, det er med dirigenten Carl Böhm, som dirigerer Wiener Philharmonikerne i 1977. Og når Carl Böhm gør det. På det tidspunkt lyder det sådan her. Hvis vi så dæmper musikken en smule og lader den fade langsomt ud under os, altså Magnus Larsen, kan du høre på den her indstilling, at det nok er Carl Böhm, som dirigerer lige præcis Wiener Philharmonikerne i den her komposition?
Det ærlige svar, nej. Okay. Det vil jeg faktisk ikke kunne sige, det præcis var Carl Böhm, men jeg vil kunne sige på valget af tempo og også på valget af klangen i orkestret, at det lyder som en ældre indspilning.
Okay.
Det er nok ikke noget, som der er blevet indspillet for 10-20 år siden, men højst sandsynligt for 40-50-60 år siden.
Ja.
Fordi lydkvaliteten er alligevel høre. Også ok til, at det ikke er fra 40'erne, det her.
Nej, okay. Så lad os springe fra Carl Böhm fra 1977 frem til vores yndlingsbamse i det her program, Herbert Blomstedt. For tiden 97 år gammel. Han er jo hyret til også at optræde næste år, når han bliver 98, så vi glæder os til 2026. Men altså, Herbert Blomstedt kan man høre i en optagelse fra 2018 med det bayerske radioorkester, og det lyder sådan her. Hvad lægger du mærke til her, Magnus?
Jeg lægger for det første mærke til tempoet. Ja. Tempoet er markant hurtigere, end vi havde før. Men jeg lægger også mærke til akkompagnementet, der ligger nede under det, der ikke er melodien, som er bratsen, der spiller dakke, 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 at det er lettere. Der er lidt mere opdrift i klangen. Det er som om, de ikke spiller lige så tungt som i Carl Böhms, hvor det virkelig var nede i strengen, som vi siger. Ja, da, 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 da. Der er meget mere luft i den her indspilning her.
Du synes, der er luft i den? Okay. Så vil jeg også, at vi fader langsomt ud for Herbert Blomstedt, og så springer jeg til Tarmo Peltokowski. Det fik jeg ikke sagt på finsk. Han er finne, så det er nok snart Tarmo Peltokowski, tror jeg måske, han hedder. Den tyske kammerfilharmoni i Bremen dirigerer han i den her indspilning. Prøv at høre, om I kan høre forskellen. Ja, Altså, det er jo sådan, vi er jo faktisk klippet ud, vi dæmper langsomt, Tarmo Peltokovski, hvis det er sådan, han udtales. Kan du høre, Magnus Larsson, at hvis jeg nu siger, jeg synes faktisk, at Tarmo Peltokovski lyder en lille smule jappet?
Ja.
Nå.
Det vil jeg nok også sige med alt respekt for Tarmo. Han er også en yngre dirigent, og man kan mærke, jeg synes i hvert fald, man kan mærke, at han gerne vil vise et frisk take på den her symfoni
okay.
her.
Ja.
Jeg synes måske, det er en lille smule for hurtigt til, til selve værket, men det har alligevel en ret fed fremdrift.
Ja.
Og jeg tror måske, når Tarmo indspiller det om 40 år, at det nok er langsommere. Altså man kunne også mærke i går med Beethoven, eller med Blomstedt, der dirigerede Beethoven, at det var ikke hurtigt, det var ikke jappet, men det lød hurtigt, fordi tempoet var lige præcis spot der, hvor det skulle være, der hvor orkestermusikerne kunne få lov til at frasere frit, og de ikke bare skulle løbe hurtigt hen over noderne.
Altså jeg kan oplyse, for du har sikkert ikke selv haft det mellem hænderne, går jeg ud fra, Magnus, men jeg, som har fået overspillet det her på vores digitale redigeringssystem, vi klipper jo ud det samme sted i musikken i alle de her indspilninger, og forskellen i, hvor hurtigt vi klipper ud, det er, den langsomste, der klipper vi ud 57 sekunder inden, og med Tarmo Peltokovski, der klipper vi ud 43 sekunder inden. Altså der er en forskel fra 57 sekunder ned til 43 sekunder. Så alene på baggrund af tallene, lyder han jo simpelthen hurtigere. Christina Aastrand, kan man samtidig sidde som koncertmester, som du jo er, i orkestret og tænke, Tarmo, det her, det løber simpelthen fra dig. Måske skulle vi lige lægge et lille læs sand ovenpå den her løbske vogn.
Ja, men det kan man sagtens tænke, og vi har jo, altså vi har jo alle vores forskellige meninger om de forskellige dirigenter, men jeg vil alligevel sige, at når vi så kommer ind mandag morgen og starter prøven, så og der står en dirigent foran, så er vores opgave er jo ligesom at tolke og gå med på det, der bliver sagt, og det, der bliver instrueret i den uge.
Så det, på den måde er det faktisk en bunden opgave. Det er ham, som har den, eller ja. Hende, så kører vi med det.
Ja, det gør vi samtidig med, at vi selvfølgelig lægger vores egen sjæl i hver eneste stemme. Det synes jeg nemlig er meget, meget vigtigt, at vi gør, at vi ikke bare gør, som det bliver sagt, men at vi har en filosofi og en måde at gøre tingene på, som hvor vi også lægger tingene i. Det er også derfor, orkestrene lyder, og værkerne lyder forskelligt, når dirigenterne kommer til forskellige orkestre.
Fordi, Christina, nu har vi jo forsøgt at indkredse dirigentens rolle, og så må du prøve at forklare mig, du er jo koncertmester. Hvad er din rolle? Altså, er du sådan en eller anden form for oversætter mellem dirigent og orkester, eller hvad?
Ja, det kan man sige, men det er jo mest i tvivlsspørgsmål. Okay. Jeg kommer jo selvfølgelig og er medlem af orkestret, ligesom alle mulige andre, men jeg har jo også nogle opgaver ud over det. Jeg er talsperson, jeg er jo også den, der uge efter uge sørger for, at orkestret alligevel er i fremgang og bliver bedre og bedre, fordi vi har jo nye dirigenter hver uge,
ja.
men der skal jo være en eller anden form for flow på den lange bane også, og det er jeg og mine kolleger jo med til at sørge for, okay. Så vi arbejder med mange ting omkring det.
Altså, hvis man går på YouTube, så kan man jo simpelthen finde hundredvis af videoer, hvor forskellige mere eller mindre kendte dirigenter enten herser de med et eller andet symfoniorkester, eller også så giver de yngre dirigenter masterclasses i kunsten at dirigere. Nu kan I for eksempel høre den amerikanske komponist og dirigent Leonard Bernstein undervise en dirigent aspirant i, hvornår det er rimeligt at standse gennemspilning af et stykke musik. For eksempel for at give musikerne anvisninger eller kommentarer. Det allervigtigste, siger Leonard Bernstein, er, at man aldrig må standse prøven, medmindre man ved, at man har noget usædvanligt vigtigt at sige.
The moral is don't stop unless you really have something to say.
Well, this is what I heard. Maybe it was wrong.
Yeah, but I mean, it happens with young conductors all the time, and it's nothing to be ashamed of.
No.
I was a young conductor too, so I can speak from experience that there are times when you get confused or lost, or you're not sure if it's the first time or the second time, or is this the G major one or the B flat, and so you stop. But very rarely do you say, I stopped because I mixed up. That would be wonderful.
Well,
and all these kids here will love you if you say that.
Well,
but if you invent something, reason to stop, which covers up the truth, they are also very sensitive. We all get it, we kids down here.
No, no, when I mix
we
up...
We know when you're bullshitting us.
Det siger altså Leonard Bernstein. Han siger, at musikerne altid vil gennemskue, hvis dirigenten bullshitter, altså siger noget af frøl for at dække over, at vedkommende sådan set bare er faldet ud af skoen. Har han ret i det, Christina Åstrand?
Ja, det har han fuldstændig ret i. Fordi vi ved jo også, hvad der foregår. Og vi tolker jo hver mikrosekund af bevægelser mellem hinanden og med bevægelserne for dirigenten. Så det er meget intenst, og vi misser ikke noget.
Men Magnus Larsson, så tænker jeg, altså, det må kræve et fantastisk ego at stille sig op i midten af sådan en kreds af specialister, som ved, hvad de laver, og har øvet sig på det, som du siger, i 10.000 timer. Og så skal du som dirigent fortælle dem, hvordan de skal spille, for at du bliver glad. Altså, hvordan i alverden... Hvordan øver man det ego, der skal til, Magnus?
Ja, hvordan øver jeg mit ego? Jeg prøver virkelig at gøre det modsatte, ikke at øve mit ego. Og nu spurgte du indledningsvis, hvordan det var at træde ind i dronninge- eller kongerækken af dirigenter. Så vil jeg jo hellere vente om at sige, at jeg træder jo også ind i kongerækken af orkestre, der har spillet i lang tid. Og når jeg går ind med mine beskedne 10 års erfaring som dirigent, så stiller jeg mig jo ind foran en gruppe musikere, der tilsammen har 3.500 års erfaring. Altså, det er ikke mit ego, det her.
Det er nok.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
For vi har fået et spørgsmål fra Jens Hasse fra Aarhus C. Han skriver, når jeg hører klassisk musik i radioen eller ser et af mine yndlingsprogrammer, den klassisk musikquiz på tv, så undrer jeg mig over, hvorfor musikken bliver betegnet, som den gør. Altså for eksempel Johann Sebastian Bach, cello suite nummer 1 i G-dur. Altså hvorfor skal jeg vide, at det er i G-dur? Vil jeg få en anderledes oplevelse af at tro, at den måske var i A-mol? Jeg er med på, at der henvises til tonearten i det, der spilles i, men altså hvis man interesserer sig for netop det, kan man så ikke selv høre det. Man præsenterer jo heller ikke et nummer med Nick og Jay og siger, her kommer lækker spillet med akkorderen G, C og A7. Ja, hvad siger du til det, Henrik Lorentzen?
Ja, der er jo flere ting på spil her. Og det med, om kenderne selv kan høre det, det kan de ikke altid. Altså, de skal jo nok nærmest, det kan I måske bekræfte mig i, de skal jo have absolut gehør, det vil sige, at de skal kunne høre, hvilke toner der spilles, og kunne sige, okay, det er et G, eller det er et fis, for at kunne fastslå tonarten på den måde. Men, altså, der er virkelig en stærk tradition i den klassiske musik for at omtale værkerne med, hvilken tonart de spilles i, og med nummer, som her selvfølgelig nummer 1, og også meget gerne opusnummer. Og det har også den praktiske betydning, fordel, at man kan være helt sikker på, hvad det er, der bliver spillet. Og hvad man også meget gerne vide, hvem der spiller, synger og dirigerer, sådan som vi har talt om her.
Men Henrik Lorentzen, har Johann Sebastian Bach skrevet en cellosuite nummer 1 i andre tonarter end G-dur?
Han har skrevet 6 i forskellige tonarter.
Men de hedder vel ikke alle sammen cellosuite nummer 1?
Nej, så hedder de nummer 2, 3, 4 og så videre.
Okay,
men så
ville man bare tro, det var nok at sige, at det var nummer 1.
men traditionen tilsiger, at man nævner tonarten og også nummeret i Bach Werkverzeichnis, som er sådan en stor fortegnelse over Bachs værker. Ikke?
Og så bliver jeg spurgt i min øresnegl, absolut gehør. Ja. Altså fik du forklaret det godt nok? Hvad vil det sige at have absolut gehør?
Det betyder, at hvis der bliver spillet en tone, hvis Christina spiller en tone, så kan man sige, uden at vide det, hvad det er for en tone. Det kan jeg ikke, men det er der folk, der kan. Jeg vil ikke...
Magnus, Christina, har I absolut gehør?
Ja, det har jeg på flere. Jeg kan ikke med sangstemme, men jeg kan på violin og klaver og de fleste instrumenter, så der kan jeg godt høre, hvad det er for en tone.
Nå, okay. Og er det sådan en særlig fysik, man har op i hovedet?
Nej, jeg tror, det. Jeg har hørt meget om det. Altså, det er ikke... Man er ikke dygtigere, hvis man har absolut gehør. Det, jeg tror, det er, fordi man jeg har spillet på min violin så længe, så de der toner, de der frekvenser, de sidder i mit øre, ja. og på den måde kan jeg genkende det. Det er simpelthen fordi, at man har hørt det så mange gange.
Ja, jeg tror faktisk, det hedder absolut tonehukommelse, og det er også det. Og jeg kan mærke, hvis jeg ikke har dirigeret eller spillet i lang tid, så har jeg svært ved at huske, om det her det er tonen A eller tonen B. Men hvis jeg virkelig har spillet mange uger, mange dage, mange timer i streg, så har jeg lettere ved at huske, at det her er tonen A eller tonen C, for eksempel.
Men hvad siger I til det her med, at man altid omtaler et stykke klassisk musik ved dets toneart, og så derudover også dets eventuelle Kørschel-nummer, eller hvad sådan det måtte være?
Altså, man kan jo Altså, lytteren har jo på en måde ret, fordi det er jo på en måde lige meget, hvis man bare kan lide musikken. Men det er jo også en måde at finde musikken igen, hvis man rigtig godt kan lide den. Og det er jo også, i forhold til opusnummer, så kan man jo også vide, eller så ved man så, hvor i komponistens lange rækker af værker, at det her er komponeret, så man kan også tidsbestemme det.
Nå, på den okay. måde. Godt. Jeg tror, vi lader den ligge der.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Du lytter til Klog på Sprog, som vores jingle sådan helt subtilt antydede, og vi taler i dag om, hvordan dirigenter taler med fingre og arme og håndbevægelser og løftede øjenbryn for at få den musik frem, som de hører fra deres indre ører. Med i studiet har jeg dirigent Magnus Larsson og violinist og koncertmester i DR Symfoniorkestret Christina Åstrand og seniorredaktør for det Danske Sprog- og Litteraturselskab Henrik Lorentzen, og mit navn er Adrian Hughes. Nu kunne jeg godt tænke mig at tale med jer om, hvordan den sproglige tone har udviklet sig mellem dirigent og orkester. Vi har fundet et klip med den legendariske britiske amerikanske dirigent Leopold Stokowski, født 1882. Han er måske allermest berømt for sit samarbejde i 1940 med Walt Disney, som gerne ville skabe tegnefilmen Fantasia, baseret på 8 stykker klassisk musik, og dengang var det helt givet, at hvis man skulle lave sådan noget i USA, så skulle Stokowski være den, der dirigerede. Han har ovenkøbet med i tegnefilmen. Han lød sådan her.
Subito piano, everybody. That's careless. You know better. You're good players, you're good musicians, you're intelligent, and you can read. Do it, please, when it's forte piano. Please do it. 2 bars before 8. 1 first violin, still too strong on the F sharp. 2 bars, same.
Han siger jo faktisk her, subito piano. Hvem er jeg vil påtage sig og fortælle mig, hvad det betyder? Subito, det er italiensk, går jeg ud fra.
Ja, piano betyder jo stille.
Okay. Nå, det er ikke et klaver i den her sammen.
Nej, det er rigtigt. Det betyder svagt, svagere. Altså piano, det er stille. Og subito betyder lige pludselig.
Okay.
Eller ved det samme. Så det er i forhold til...
En pludselig opstået udvikling.
Ja.
Okay, godt. Men altså, Stokowski, Henrik Lorentzen, siger jo, I er dygtige musikere, og I kan læse noder, underforstået. Hvorfor gør I det ikke? Ja. Altså, hvad siger du til den form for ros, som Stokowski giver sine musikere her?
Ros? Ja, det kan man jo ikke kalde det. Nej, altså, han skælder dem ud, kan man sige. Ikke? I rettesætter dem, og siger, I er altså for dygtige musikere til at kunne gøre det her. Mm. Og det er måske ikke den smarteste måde at gøre det på, hvis man vil have det bedste ud af musikerne. Okay. Jeg kan forstå, at med et kunstnerisk temperament og alt muligt andet, så kan man reagere. Pludseligt, og det har jeg da også selv oplevet i min private omgang med amatører.
Men Christina Åstrand, altså, hvordan tror du, du ville reagere, hvis dirigenten sagde til dig, altså, du er jo helt tydeligvis en dygtig musiker, og du kan jo også læse noder, hvis du vil.
Ja, altså, lidt ros, det hjælper frem af forståelsen, men jeg vil også sige, at det kan jo godt være, at de har spillet det 20 gange, og de bliver bare ved med overhovedet ikke at gøre sig umage, men til gengæld så... Ja, sproget, det er rigtig vigtigt, at man taler respektfuldt til hinanden. Jeg vil blive helt ærlig ked af det.
Nå, okay. Taler man mere respektfuldt til hinanden nu, end for eksempel Leopold Stokowski lader til at gøre det i det her klip, vi har valgt at bringe?
Ja, det synes jeg helt sikkert, fordi vi, altså den udvikling, der har gået gennem årene med dirigenter, hvor de ligesom har bestemt det hele til i dag, hvor det er meget mere kammermusik, så selvfølgelig vi er alle sammen med til at lave det her musik, okay. Så det er fint.
En anden stor dirigent var den romerske, ikke romerske, rumænske dirigent Sergio Celibidache. Her kan I høre ham herse med Berliner Filharmonikerne på tysk. Det lyder sådan her.
Reinpassen, übernehmen.
Ja, wunderbar.
Wunderbar.
Aber zu viel vibrato wird.
Tiram, piriram, warum? Tim, pararam, piraram. Pam, pararam. Das sind die Knoten, die uns interessieren. Warum? Ohne Grund. Weil die Hand von alleine geht, wir sind Philharmoniker, wir müssen vibrieren. Wir sind bekannt für unser dichtes Vibrato und wir spielen außerdem auch noch zusammen. Ja, das ist sehr berauschend alles. Aber, dritter Takt.
Og det, som Sergio Celibidache siger her til Wiener Philharmoniker, det er den, ryd op, overtag, vidunderligt, men der er alt for meget vibrato. Og hvorfor spiller I vibrato? Har jeres hænder deres egen vilje? I tænker, vi er Wiener Philharmoniker, vi er kendt for vores tykke vibrato, vi spiller sammen, ja. Det er alt sammen meget berusende. Igen, videre. Altså, lad os lige få opklaret. Sergio Celibidache kritiserer her, at der er for meget vibrato i strygerne. Kan du demonstrere det for os, Christina?
Ja, altså spille det, mener du?
Ja, spille det. Ja, tak.
Det her, det er uden vibrato.
Ja.
Det her er lidt. Eller.
Okay.
Det er simpelthen svingningen på hver tone med venstre hånd.
Okay, og svingningen kører en lille bit smule op og en lille smule ned omkring den tone, man spiller.
Ja, man kan sige, hånden ryster.
Ja, hvilken effekt har vibrato, når man spiller det?
Det har det varmer tonen op, okay. Fordi der kommer nogle andre svingninger. Man plejer tit at spille non-vibrato, hvis det er meget, skal være meget, hvad kan man sige, måneagtigt, meget koldt. Uden udtryk, ja. Kan man sige. Det er, også en, det er jo også et udtryk i sig selv. Ja. Og så bruger man vibrato meget lidt, eller afhængig af, hvor varmt klangen skal være.
Magnus, ville det være rimeligt at sige, at forskellen mellem vibrato og ikke vibrato er, at mange mennesker vil opfatte vibrato som noget mere følsomt, mere følt, næsten med en lille tåre i øjenkrogen, eller hvad?
Ja og nej, fordi der er jo også noget ret følsomt i enkeltheden, altså ja. at vi virkelig kan få en helt spinkel, tynd tone. Så jeg vil jo sige, at det handler måske mere om temperaturen i tonen, at den kan være, den føles varmere. Og det er jo meget tydeligt på en operasanger, om operasangeren synger stort opera-vibrato, ja. Eller synger en helt spinkel non-vibrato, som vi kalder det.
Men nu hørte vi jo Sergio Celibidache her nærmest skose Wiener Philharmonikerne for at have for meget vibrato, og de nærmest følte, at de var født til at spille vibrato. Altså, vil du... hvad siger du til det, Christina?
Ja, men det er jo fordi, når vi også sidder så mange, vi er jo, som, de er jo også 60 stryger, og vi har jo alle sammen vores personlige vibrato, og når han så kigger ud over sådan en stor gruppe, undskyld, og folk spiller meget forskelligt vibrato, så er det jo også altså så er det ikke godt for den samlede klang, for eksempel.
Okay. Altså, hvis der er forskellige vibratorer repræsenteret, så bliver hele lyden måske en lille smule for grødet, eller hvad?
Ja, den bliver ikke... Altså, udtrykket bliver ikke klart nok. Altså, om man kan høre forskel, det ved jeg ikke, men udtrykket og det der med, at vi ens retter vores spil, det er jo en utrolig vigtig ting i forhold til at få et samlet udtryk.
Aha. Nu tænker jeg, altså for det første er det jo et gammelt klip, vi har her med Sergio Celibidache. Altså, vil du kunne tale til et orkester på samme måde, som han gør, Magnus?
Jeg har i hvert fald ikke den samme accent i mit tyske, tror jeg. Men i princippet ja, men jeg vil jo nok gøre det mere moderne. Jeg vil aldrig gå ind og anfægte og sige, I er jo Wiener Philharmonikerne, så I er så stolte af jeres tykke, fede vibrato. Altså, så kunne jeg godt skyde en hvid pil efter hele min karriere. Men jeg kunne måske gå ind og sige...
Genengagementet.
Ja, præcis. Men jeg vil kunne gå ind og sige, den her musik spilles oftest med vibrato, men jeg synes, vi skal finde en mere spinkel klang, så måske kunne vi spare lidt på vibrato. Eller gemme lidt på vibratoet.
Men det giver os en mulighed for det spørgsmål, Magnus. Altså, er du nogensinde blevet irettesat for at have taget munden lidt for fuld over for et orkester? Altså...
Ja, det er jeg, på en meget venskabelig måde, og det er jo også, som Henrik nævnte tidligere, at der kan jo godt ryge en finger af fadet en gang imellem, og man kommer til at sige noget i en vending, som ikke var sådan ment, men der kan være en frustreret proces, der kan være et eller andet, og jeg havde en oplevelse for nogle år siden, hvor så kom koncertmesteren i det her orkester og sagde, det der, det var ikke så godt. Og så måtte jeg jo gå ind efter pausen og sige, det må I simpelthen undskylde det her. Og så var alt til.
Kan du huske, hvad du sagde?
Nej, det kan jeg faktisk ikke huske.
Og hvis du kunne, så ville du heller ikke sige det.
Det var ikke grimt, men jeg tror, det kom i kølvandet på mange andre ting. Og det er jo også noget af det, der er med dirigentens rolle, at vi bliver nødt til at sætte os ind i hele den her psykologiske proces, der er i et orkester.
Men Magnus, jeg tænker også på, nu at det her jo med Sergio Celibidache, han var jo hverken romersk, det viste sig, han var romansk, må jeg så forstå, ikke? Og han dirigerede Wiener, det var Berliner Philharmonikerne, så vidt jeg husker. Er der også en anden tradition for, hvordan man taler med og til orkestre i Centraleuropa, eller også det, vi har her i Skandinavien. Hvad vil du sige til det, Magnus?
Ja, det er der. Jeg tror, at hvis jeg brugte det samme sprog over for et dansk, svensk, norsk orkestre, hvis jeg brugte det samme sprog nede i Sydeuropa til et italiensk orkester, så ville de mene, at jeg var alt for blid, at jeg skulle gå mere hårdere til dem.
Okay.
Og samtidig så ville jeg jo også kunne, hvis der kom en italiensk dirigent, der var vant til at tale til et orkester dernede på den måde, og komme op til Nordeuropa, så ville det lyde alt for strengt og alt for arrogant og gammeldags. Så det er to forskellige mindset, der er i orkestre i Europa imellem.
Men Christine, det kan du vel svare på. Altså, I har jo i øjeblikket en chefdirigent, som hedder Fabio Luisi, som mig bekendt er italiener, eller måske sydsvejser eller sådan noget af den stil. Taler han til jer på en måde, hvor I tænker, ja, okay, han kommer fra nogle andre breddegrader, eller hvad?
Han taler så elegant og så respektfuld til os. Det har han altid gjort.
Okay.
Men han rejser også i hele verden, så jeg ved jo ikke, om han taler lige sådan med til andre orkester, men til os, han har en utrolig fantastisk respektfuld måde at holde prøve på.
Lad os gå nærmere ind i dirigenternes kropssprog. Og jeg går jo ud fra, Magnus, at det vigtigste, en dirigent laver, som det første, der står på vedkommendes to-do-liste, det er at sørge for, at alle i orkestret begynder og slutter samtidig og holder den samme takt. Med kroppen, hvordan viser man egentlig takten?
Ja, altså vi har to arme, og den gamle skole er, at man har jo en dirigentstok i oftest i højre hånd, hvis man er højrehåndet. Nogle har den også i venstre, hvis de er venstrehåndet. Den ene hånd viser tempoet, så det kræver ligesom, at vi spiller en takt, og i den takt, der er der forskellige antal slag. Musikken kan gå i 2, i 3, i 4, i 5, 6, 7. Og med den hånd, der viser man så, hvor i takt man er. Det, der er universelt for alle, det, der hedder taktarter, er, at etteren går altid ned. Det er armen, der starter næsten op i hovedhøjde, og så falder den lodret ned.
Det er din højre arm?
Min højre arm bruger jeg så nu her.
Ja. Den er det, fordi lodret. Du er højre håndet?
Det er jeg nemlig.
Okay. Så du lader din højre arm gå ned på etteren?
Yes. Og det vil så sige, at det sidste slag, vi har i takten, lad os sige, at musikken går i 3, jamen så skal 3'eren jo, den skal jo på en eller anden måde ende, så vi slutter oppe over hovedet, sådan så 1'eren i den næste takt kan gå ned.
Okay.
Og indimellem det sidste slag,
1, 2, 3, op, det er jo en valsetakt, vil mange mennesker kende den som 1,
eller en minuettakt, eller noget 1, 2, andet, 3, præcis.
1, 2, 3. Hvordan ser det ud, når du...
Det vil simpelthen det? Være meget firkantet en trekant, jeg vil dirigere. Så der vil jeg jo sige, min dirigentstok lodret ned,
ja,
vandret højre, ja, og så skråt op over,
okay,
hovedet. Så
okay,
det er en trekant, jeg simpelthen tegner, okay, ude. En ret vinkel.
Det er en Roskilde kanopé-scene, som ligger på siden. Hvis det skal være på den. Hvad hvis det er en firetakter?
Jamen, der skal vi jo fylde et slag mere i. Så der vil min hånd starte med at lave en lodret bevægelse nedad, som etteren altid gør. Så vil toeren så gå ind mod mig selv, eller mod venstre. Så toeren går så til venstre. Treeren går vandret til højre. Og så går den så altså skråt op på firen.
Okay. Så det ligner jo betænkeligt meget, eller bare for at sammenligne det med noget, det ligner korsets tegn.
Ja.
Okay. Og hvilke sange, hvilke melodier kunne... Kan du nynne noget på en firetakter?
Se den lille stær, den er åh så fornøjet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Det er lidt stær åh så fornøjet. Okay. Men okay, og så kommer der jo sådan lidt flere nuancer på, kan man sige. Nu tager vi jo vores yndlingsbams igen, Herbert Blomstedt. Vi har fundet et klip, hvor han fortæller en ung mand, hvordan man kan lave forskellige, jeg tror muligvis de hedder opslag, når man sætter et orkester i gang. Er det sådan der?
En optakt.
En optakt, okay. Ja. Altså det magiske tidspunkt fra, at de alle folk sidder stille, på stilke muligvis endda, og så går dirigenten i gang med at sætte hele miraklet i gang. Ikke? Og her fortæller Blomstedt, at man kan bruge forskellige opslag.
Optagter.
Optagter, undskyld. Optagter. Han leger med at kalde det ene for en Fürtwängler, det er altså en gammel tysk dirigent, og den anden for en Toscanini, en italiensk dirigent. Det lyder sådan her.
Do the first note of the overture, the very first note, the G. Now this can sound very, very different. We'll make some experiments. You know? Just play after my beat. You know? If you do an upbeat that is, you know, a little bit sostenuto. Let us call it the Furtwängler beat. You know? Let's play the Furtwängler beat. Toscanini beat. Ta! Ta!
Ja. Henrik Lorentzen. Han siger, at det er jo alt sammen i dirigentens hånd, siger Herbert Blomstedt her i 2018. Mm. Ikke? Kan du høre forskel på, hvordan de ser forskellige symfonier? Ouverture er det faktisk, ja, så vidt jeg husker.
Som jeg hørte i den første Furtwängler-udgaven, der er det et tydeligt forslag, der kommer før det endelige slag. Bam, bam.
Altså, den ligesom, ja, bobler op, eller sådan
og, noget. Og i den anden, der er de tæt på hinanden. Der, okay, der, ja. Er det rigtigt hørt? Ja. Hører de også sådan? Mm.
Magnus Larsson, altså, hvordan ser den håndbevægelse ud, som signalerer til orkestret, at der er disse forskellige måder at påbegynde at spille musik?
Ja, hvordan ser den forskelligt ud? Jeg tror, at den ene optakt, som vi siger, eller præparationsslag, altså forberedelseslaget, måske en lille smule langsommere, men der er også noget i, hvordan du lander på slaget. Der kan du godt lande på slaget, som om den bouncer lidt mere. Mm-hmm. Eller hvis den er rigtig hurtig, så er det måske en mere, lidt mere pludselig bevægelse, du går ind og laver. Og så tror jeg, at en musiker
automatisk... Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår selve betegnelsen at lande på slaget. Hvad vil det sige?
Nej, det vil jo sige, når, som jeg forklarede før med det her slagskema, så skal vi jo ligesom ramme et sted ude i luften, som er det samme sted, som er der, hvor hånden bouncer og viser, her er slaget, og her er slaget, og her er slaget.
Okay.
En klangflade, ja, kunne man også godt kalde det. Ja. Et lille usynligt bord foran en. Så det er der, jeg mener, at den bouncer i luften.
Magnus, nu spørger jeg helt dumt. Vil du være i stand til her i radiostudiet live på DRP1 at instruere Christina i at påbegynde at spille et eller andet på en henholdsvis pludselig måde, eller en mere glidende måde. Hvis, nu bruger jeg kun mine egne ord på det, kan man sige. Jeg siger pludselig og glidende, der er givetvis noget italiensk.
Man kunne, ja, skal vi prøve, Christina?
Ja, at, så har jeg en tone.
Ja, med et lille forslag på. Yes. Ikke? Så vil jeg sige sådan her for eksempel. Eller måske den her. Var det tydeligt?
Altså, hvad vil du sige til det, Henrik Lorentzen? Kunne du høre forskel på det?
Jeg kan jo sagtens høre forskel, men jeg var lidt i tvivl om Magnus' direktion. Men,
ja, hvorfor?
Det er nok mine.
Hvad er det, du er i tvivl om, Henrik Lorentzen?
Ja, hvordan Magnus præcis viser...
Altså, står Magnus jo også med ryggen til dig, som han jo også ville gøre i en koncerttal, kan man sige.
Det er ikke altid DR's koncerttal,
men
skidt med
mig. Men jeg tror, min bevægelse vil være, og måske også mit ansigtsudtryk vil være forskelligt. Hvis det skulle være pludselig, ville jeg måske løfte øjenbrynene og komme lidt hurtigere ind i det, og hvis jeg skulle gøre det tungere, så ville jeg måske sådan,
ja, rynke næsen lidt. Men Magnus, hvor meget det her ligger i din forberedelse af symfoniorkestret, før man har selve koncerten? Fordi under selve koncerten må du jo ikke sige et ord, fordi det kører jo uden stop, og du har kun din krop at dirigere med. Hvor meget af det ligger i, at du forbereder musikerne i, at det, jeg gerne vil have her, det er, at vi skal opleve en pludselig åbenbaring, eller det skal styrte som et møbellæs, eller hvad ved jeg. Jeg ved ikke, hvordan man...
Alt ligger jo i forberedelsen. Selvfølgelig gør det, og jeg kan jo vise det på forskellige måder, men der er også, hvis der er mange af de her, som vi nu kalder forslagsnoder, i løbet af en hel sats, så vil jeg godt indledningsvis kunne sige forslagsnoden tæt på hovednoden. Altså simpelthen give en universel instruktion til, hvordan vi skal spille de her slags noder.
Okay. Altså Christina Åstrand, i går, da jeg sad i DR's koncertsal og kiggede på Herbert Blomstedt dirigere, så forekom det mig, at han har meget få håndbevægelser. Han sidder jo på en klaverbænk, fordi han er så gammel, så han ikke kan stå på podiet længere. Han sidder på en klaverbænk. Og så virker det som om, at det er fuldstændig minimale bevægelser, han laver med sine hænder. Meget af det ser for mig ud, som om han har de håndledende, en lille smule håndledende. Mm. Og samtidig er der en enkelt pegefinger, som peger på en instrumentgruppe eller en bestemt solist. Altså spiller I... Mit spørgsmål er, for der kommer et spørgsmål. Spiller I i virkeligheden det, I ved, han gerne vil høre? Eller sidder I og tager cues fra ham efterhånden, som koncerten forløber?
Jeg tror... at det vigtigste for os, det er, at det, dirigentens bevægelser, hvis de kun sidder ude i hånden, så kan vi ikke mærke dem. Når de kommer inden fra koren, eller kommer fra kroppen, så behøver de ikke at gøre så meget, så forstår vi det umiddelbart. Og selvfølgelig har han instrueret os hele ugen med det, han ville, men når vi så, han gør ikke så meget, men de der initierende bevægelser, han har, dem forstår vi fuldstændig, fordi at han er musikken, ja, når han står
man,
der.
Man kan jo sige, at han kan den her musik så godt selvfølgelig, at han ikke sidder med partituret foran sig. Det behøver han overhovedet ikke. Det vil faktisk nærmest forstyrre ham, hvis han skulle dykke ned og bladre i det, går jeg ud fra. Ikke? Så det er også det. Altså, det virker jo også som om, at de... Altså, i grove træk, knus elsker ham.
Ja, men altså, jeg tror, vi alle sammen har haft sådan med jævn mellemrum tår i øjnene under hele det her prøveforløb og til koncerten. Det har været meget, meget rørende. Og en helt fantastisk uge, som jeg faktisk aldrig vil glemme.
Okay. Jeg kommer heller ikke til at glemme koncerten, vil jeg sige, Christina. Den er jo noget, som kommer til at tjene sig hjem i fortælglæde mange år frem, vil jeg sige. Ikke? Men Magnus Larsen, for lige at gå tilbage til selve kropssproget. Betyder det noget, om man har en dirigentstav eller stok i hånden? Jeg ved ikke engang, hvad den hedder. Sådan en
baton, kunne man kalde det,
baton,
for, ikke?
Okay,
eller en,
ja,
dirigentstok.
Ja.
Ja, ja. Ja, det er klart, at det vil betyde noget, hvis den er i vejen for dig. Altså, det er meget personligt, om en dirigentstok fungerer for dirigenten eller ej. For Herbert Blomstedt, der fungerer det ikke. Det tror jeg primært er på grund af motorikken og hans alder. Men der er også noget i, når han ikke har en dirigentstok, så er der ikke noget, der forstyrrer. Han har åbne hænder. Det inviterer til en anden slags klang. Og dirigentstokken kan både være der af praktiske grunde. Man ser et spidst punkt, man skal se langt væk fra, for eksempel nede i en orkestergrav, hvis man har været i Det Kongelige Teaters opera, jamen så sidder musikerne jo nede i en mørk grav foran scenen. Der kan det være lettere at se en dirigentstok i det der halvmørke, men hvis du står i et lyslokale, og du skal dirigere strygere eller kor, så vil dirigentstokken slå musikken i stykker mere, end den vil bære klangen.
Okay. Det sidste, jeg vil spørge om, det er, da jeg sad og kiggede på Herbert Blomstedt, og faktisk også på eller andre dirigenter, så virker det på mig, som er vant til at kigge på fjernsyn og se, om det er ordentligt synkroniseret. Der virker det som om, at dirigenten faktisk ikke er synkroniseret med orkestret. Det er som om, at orkestret reagerer en lille bitte smule langsomt, eller en lille smule efter, at en dirigent slår et eller andet an. Kan det passe?
Det kan sagtens passe, fordi vi er, altså, de er jo også en form for musikalsk bevægelse. Vi er også en musikalsk bevægelse, men vi har jo vores instrumenter, som er den modstand, der er, hvor arme ikke har den der modstand. Og det kan også være en måde at få lidt fremdrift. Så fordi så ved vi ikke, at vi ikke skal, du ved, læne os ned i hvert slag, men at når han ligesom er foran, så fylder vi med helt automatisk.
Så han er en lille bit smule foran, faktisk.
Ja, prøv
det,
ja.
Prøv det lade til kunden, eller noget af den stil. Okay. Jeg vil gerne drøfte det billedsprog, som dirigenter kan finde på at bruge om deres visioner for, hvilken lyd de vil have ud af orkestret. Vi hørte jo lidt i begyndelsen af udsendelsen et lille klip fra DRTV's klassiske musikkomedie Orkestret, hvor en dirigent bruger en seksuel metafor for at beskrive Richard Wagners opera Tristan og Isolde.
Entire second act of Tristan and Isolde is about passion. Look at person next to you. Look, feel their sexual energy. Feel the heat. I want to see your juices on the floor. Tristan and Isolde is 4 hours of cock tease. So tease my cock with your instruments.
Christina, vil du som musiker kunne bruge sådan en anvisning her til noget?
Ej, jeg vil blive så fornærmet. Jeg tror, det er måske en af de gange, hvor jeg så siger, at sådan taler vi ikke her.
Så kommer der en lille note fra koncertmesteren.
Det vil jeg nok. Det var
ikke sådan, du talte, Magnus Larsen, da du fik...
Nej, det var det godt nok ikke.
Henrik Lorentzen, fortæl os en gang, hvad er det, vi generelt bruger billedsprog til?
Ja, vi bruger det til at formidle det, som ikke fremgår af det helt nøgterne sprog, fagsprog, som vi også har her inden for musikken, hvor vi skal prøve at få noget frem, som ikke er så let at beskrive på den præcise måde. Så tyrer vi til billeder og forsøger at få noget frem i andre menneskers hoved her, musikere og sangere, for at få dem til at forstå, hvor man vil hen med det. Og det kan jo gå i mange retninger, og noget fungerer jo nok bedre end andet. Det er bare sådan en parodi, kan man sige, ikke?
Ja, men jeg tror, det er jo satire.
Ja, ja, lige præcis, ja. Men altså, jeg tror tit, det fungerer godt over for kunstnere at komme med nogle billeder.
Kender du til et tilfælde, hvor det fungerer dårligt at bruge metaforer?
Det her vil lige have hørt.
Det er simpelthen for eksempel det. Ja, men jeg har også fået en anekdote fortalt af en kollega om et større dansk symfoniorkester, som havde prøvet med en dirigent, som udbad sig et mere maskulint udtryk på et givet sted i musikken. Det var en mand. Det faldt ikke i god jord hos to af de kvindelige musikere, som forlod prøven, sagde, nej, det ville de ikke finde sig i.
Hold da op. Okay, og kunne det være sket i DR Symfoniorkestret, Christina?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg ved det jo ikke, men vi har ikke lige oplevet det der, men jeg ved ikke, jeg vil ikke...
Du vil ikke selv...
Nej, fordi altså, i musik, der er så meget maskulin kraft og feminin kraft, og det er jo den, vi benytter os af for at lave vores fraser og for at lave vores musik. Så det hele er jo indeholdt i musikken, og det er lidt... hvis han taler om musikken, så er det jo lige meget. Hvis han taler om en person, så er det ikke lige meget. Nej, det er nok det, der er forskellen.
Ja, det har... Ja, på ingen måde været intenderet at genere nogen, men det blev altså oplevet forkert. Okay. Men det kan jo være udtryk for en generel tendens i tiden.
Altså Carlos Kleiber, en anden stor internationalt berømt dirigent, har på et tidspunkt, han var østrisk, har på et tidspunkt sagt, jeg har det kun på engelsk, the beat must be so light, it's like a feather landing on a pillow. Altså, dette slag skal være så let, at det er som en fjer, der lander på en pude. Vil du kunne bruge det, Magnus Larsson? Er det en ordentlig forklaring på, hvad det er, man forsøger at opnå her?
Ja, det er nok en forklaring, jeg godt ville kunne bruge. Nu har Carlos Kleiber jo så brugt den, så nu må man finde noget andet at bruge. Men jeg tror, det er meget vigtigt. Det tænker jeg meget over, når jeg bruger billedsprog. At jeg, for det første, så skal jeg finde et billedsprog, hvor jeg ved, at det her det er universelt. For eksempel kunne jeg bruge anekdoter som mad, eller en kropslig fornemmelse, eller noget, en farve, noget, vi kan se. Det kan også godt blive konfust. Selvfølgelig kan det. Og så bruger vi jo også som dirigenter billedsprog, fordi vi nogle gange ikke har den tekniske forklaring. Hvis jeg siger til violinerne, at jeg vil have denne her klang frem, eller den her effekt frem, så er det jo Christina som gruppeleder for første violinen, der siger, godt, så gør vi sådan her, og giver den tekniske forklaring ned i gruppen. Mm-hmm. Og det er jo rigtig vigtigt, tror jeg også. Moderne, man respekterer de forskellige arbejdsopgaver, der er i orkestret. Jeg skal ikke gå ind og fortælle, hvad det er, de skal gøre helt præcist.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Ditlev Hvidstein Petersen fra Mørke spørger os om, hvorfra udtrykket at blæse i trompet for ens egne præstationer kommer fra. Han siger, at det lyder lidt som om, at det er en variation over Matteus, jeg tror det er vers kapitel 6, vers 2, hvor det er en basun i 1933-udgaven, og så er det en tuba i Vulgata, skriver han. Jeg går ud fra, at Vulgata er en senere version af Bibelen, måske en lidt mere folkelig udgave af Bibelen, eller noget den retning. Altså, har Ditlev Hvidstein Petersen fra Mørke ret i, at det her er en reference, vi henter fra Bibelen, Henrik Lorentzen?
Ja, der bliver værft. Der er i det vers, du nævner, kapitel 6, vers 2 af Matteus, der står der i den nuværende danske autoriserede bibeloversættelse, der står, når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyklerne gør det i synagoger og på gader for at prises af mennesker. Det vil sige, man ønsker ikke, at der skal være særlig opmærksomhed, fordi man giver penge til velgørenhed. Der er det så en basun. Og nu nævnte du Vulgata. Det er faktisk en meget, meget tidlig latinsk oversættelse af Bibelen, af det nye testamente, fra græsk. Så der er vi altså helt tilbage i middelalderen. Eller, ja, altså antikken.
Ja, okay. Altså før de bliver enige om at skrive Bibelen rigtigt, eller når den sælger den
fra? Nej, altså det er den latinske, og så senere bliver den oversat til de forskellige folkesprog. Altså herunder også dansk omkring 1500. Men... ja, altså blæs i trompet er et udtryk, der har eksisteret i hvert fald i flere hundrede år, og det minder jo om andre udtryk for at gøre opmærksom på noget, for eksempel slå på tromme for noget, eller blæse i en basun, og udbasunere kan man også have. Så der
udbasunere, ja. Det er jo et verbum, vi kender. Okay. Så blæseinstrumenter er generelt en metafor for at gøre opmærksom på sig selv, eller hvad?
Især messingblæseinstrumenter, fordi de har virkelig noget kraft, og så dirigenten og komponisten Richard Strauss er citeret for at sige til de andre dirigenter, der, man skulle ikke kigge opmuntrende på messingblæserne, fordi så blæser de en sønder sammen.
Okay. Vi har et lytterspørgsmål til, som vi lige akkurat kan nå. Og, altså, det er Bjørn Ringgaard fra ANS, som har skrevet til os på Klog på Sprog, snabla.dr.dk. Og så har han spurgt til brugen af ordet skala. Han fortæller os, at verden på Klog på Sprog, det er som regel mig, har en irriterende vane med at sige, hvor meget på en skala, uden at nævne hvilken skala. Er det durskalaen? Er det Richterskalaen? Eller er det en skala fra 1 til 10? På en skala er fuldstændig overflødig og på grænsen til at være noget vrøvl, skriver altså Bjørn Ringgaard. For eksempel har jeg åbenbart i en udgave af Klog på Sprog om klassisk musik spurgt Frederik Siljus og Mathias Hammer, hvor mange på en skala interesserer sig for opusnumre. Ja, hvad skal vi svare Bjørn Ringgaard?
Jeg er jo tilbøjelig til at give ham ret, Adrian, at når du siger det her med på en skala, så spørger jeg os på selv, hvilken skala? Fordi typisk er skalaer inddelt i trin, altså vi har temperaturskalaer, karakterskalaer og andre skalaer. Ofte er det fra 1 til 10, men det siger du så ikke noget om. Skala er jo et italiensk, ligesom alt det andet, vi har talt om her, og betyder trappe. Men der kan godt være skalaer, hvor der ikke er talværdier, for eksempel en farveskala eller følelsesskala, et følelsesregister.
Så det er simpelthen ren vrøvl, når jeg siger, ja, altså, hvor meget på en skala er du glad for det program, vi er i gang med at lave lige nu?
Det grænser til vrøvl, men fair vær.
Nå, okay. Jeg tror simpelthen ikke, at vi kommer så meget længere med sproget om, hvad dirigenter fortæller musikerne, og omvendt i koncertsaler og andre steder. Jeg kan jo fortælle, at Herbert Blomstedt kommer jo simpelthen til at dirigere den her koncert, som han lavede i går aftes ved torsdagskoncerten, igen i aften. Jeg går ud fra, Christina Aastrand, at du skal spille med i aften.
Ja, det skal jeg heldigvis, og jeg glæder mig. Jeg har sjældent glædet mig så meget. Det bliver en fantastisk oplevelse.
Og den her koncert, den kan jo findes når som helst og hvor som helst på DR Lyd, og den bliver genudsendt i Flow Radio nu på søndag kl. 12.15, har jeg læst i programmet. Det var jo altså, hvad vi valgte at bringe her i Klog på Sprog for i dag. Vi strøg jo os igennem dirigentens sprog, og med buen sad Christina Aastrand, violinist og koncertmester i DR Symfoniorkester, Magnus Larsson, dirigent, radio- og podcastvært, og Henrik Lorentzen, seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Programmet her er sammensat af Gustav Sulzbrück Fallesen og af Anna Sonja Brun, som også stod for teknikken, og med stokken stod jeg, Adrian Hughes. Og som sagt, så kan Herbert Blomstedts torsdagskoncert høres når som helst døgnet rundt på DR Lyd. Det kan dette program, Klog på Sprog, selvfølgelig også, ligesom alle andre P1-programmer. Klog på Sprog er tilbage i live radio på næste fredag op til middagsradioavisen på genhør.